Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo: šta je obilježilo rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine u 2011.
Desilo se više ekstradicija osumnjičenih iz stranih zemalja pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Podignuta je optužnica za otkrivanje identiteta zaštićenog svjedoka, prva optužnica takve vrste u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine.
Prošlo je 4,5 godine od kada je iz Počanskog zatvora pobjegao Radovan Stanković, optužen za ratni zločin. Na pitanje ima li indicija gdje se krije, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kaže:
direktor policije Srbije je potvrdio da su postojale određene informacije da se on nalazi na području Crne Gore. Mi nemamo takvu potvrdu iz same Crne Gore.
Nova vlada Hrvatske najavljuje povlačenje tužbe protiv Srbije za genocid.
O ispunjenju tih zahtjeva od strane naših danas partnera u Beogradu ovisi svaki daljnji razgovor o sudbini te tužbe.
U emisiji poslušajte i priče o procesu pomirenja u Derventi i Srebrenici.
Mi smo organizacija koja želi da pokaže da su te razlike tako minimalne, zanemarljive i da one ne smiju biti prepreka zajedničkom življenju.
Mi činimo sve što možemo da iz Srebrenice pošaljemo pozitivne poruke, jer je činjenica da svi nekako trči da obavijesti o nekim lošim vijestima iz Srebrenice, tako da oni jako dobre stvari ostanu negdje nerečene.
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Sud Bosne i Hercegovine je tokom 2011. osudio 33 osobe za ratne zločine počinjene u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine na ukupno 436 godina zatvora. Pred odjelom za ratne zločine suda je doneseno 30 presuda, od kojih je 9 još uvijek nepravosnažno. Pune ruke posla u prošloj godini imalo je i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Osim optužnica, bilo je i nekoliko ekstradicija osumnjičenih iz stranih zemalja pravosudnim institucijama BiH, a podignuta je i prva optužnica za otkrivanje identiteta zaštićenog svjedoka. Prilog Mirne Sadiković.
Sud Bosne i Hercegovine je tokom ove godine donio ukupno 31 presudu za ratne zločine i 8 sporazuma o priznanju krivice. Nepravosnažnim presudama pred državnim sudom 12 osoba osuđeno je na 128 godina zatvora za zločine počinjene u Sarajevu, Mostaru, Bugojnu, Kalinoviku, Kotor Varoši, Doboju, Konjicu i Srebrenici. Najveća kazna izrečena je Miloradu Trbiću za genocid počinjen u Srebrenici. Osuđen je na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 30 godina. Davorin Jukić, predsjedavajući sudskog vijeća, ovako je obrazložio presudu.
Zajednički plan udruženog zločinačkog pohvata, za koji je vječan našo odgovorim optuženog, je bio zajednički plan i cilj da se pohvataju, zatvore, ubiju po prijekom postupku i okopaju svi vojno sposobni muškarci, bošnjaci iz enklave Srebrenica, koji su dovedeni u zonu odgovornosti zvoničke brigade, što je bio cilj veće operacije osmišljene od strane visokih oficira organa bezbjednosti Vojske Republike Srpske, uključujući i generala Ratka Mlača.
Najniža pravosnažna kazna izrečena je Šefiku Aliću, nekadašnjem pomoćniku komandanta za bezbjednost u bataljonu Hamze pri 5. korpusu armije Bosne i Hercegovine, koji je osuđen na 10 godina zatvora zbog zločina počinjenih 95. na području Bosanske Krajine. Hilmo Vučinić, predsjedavajući apelacionog vijeća, obrazložio je presudu.
Apelacionog vijeća je zaključilo da je optuženi lično odgovoran za aktivne radnje nečovječnog postupanja prema zarobljenim, te za radnje propuštanja svoje obaveze kao oficira za bezvjernost u bataljonu da spriječi ubistvo za koje je znao da će se desiti.
Tokom ove godine postignut je najveći broj sporazuma o priznanju krivice od početka rada odjela za ratne zločine, koje je sud Bosne i Hercegovine prihvatio i izrekao 70 godina zatvora osudivši 8 osoba. Najveću kaznu nakon priznavanja krivice dobio je Miroslav Anić, bivši pripadnik HVO-a. Osuđen je na 15 godina zatvora. Anić je priznao učešće u ubistvu civila u selima Grahovica i Han Ploča, općina Kiseljak, kao i u selu Stupni do općina Vareš, gdje je ubijeno 38 civila.
Kajem se zbog zla koje sam nanio tim ljudima, to jest žrtvama mojih nedjela.
U sudu Bosne i Hercegovine kažu da nema zaostataka kada su u pitanju predmeti ratnih zločina. I tužilaštvo Bosne i Hercegovine u prošloj godini imalo je pune ruke posla. Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva, kaže kako je ove godine podignuto 25 optužnica za ratne zločine protiv 40 osoba. Jedna od tih optužnica je i protiv Albine Terzić, koja je ujedno i prva žena optužena za ratne zločine.
Desilo se više ekstradicija optuženih, odnosno sumnjičenih iz stranih zemalja pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Također bitno istaći, podignuta je optužnica za otkrivanje identiteta zaštićenog svjedoka, prva optužnica takve vrste u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, koja jasno će pokazati javnosti da je bilo kako otkrivanje identiteta zaštićenog svjedoka krivično djelo i da će to biti sankcionirano.
Bosansko-hercegovačkom pravosuđu su i Sjedinjenih Američkih Država izručeni Edin Džejko i Rasema Handanović, koji su osumnjičeni za ratni zločin počinjen u Konjicu, a Zemira Kovačevića je Švedska izručila zbog sumnje da je počinio zločine u Sijekovcu kod Bosanskog Broda. Tužilaštvo je, kada je riječ o ekstradicijama, ali i razmjeni podataka, imalo veoma dobru saradnju sa zemljama u regionu, ali i šire, kaže Grubešić.
Intenzivirane su kontakti i aktivnosti. Samo u 12. mjesecu su bile dvije ekstradicije iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje su američke vlasti pomogle tužiteljstvu Bosne i Hercegovine da nam budu izručeni sumnjičeni za ratne zločine koji će biti dalje procesuirani u Bosni i Hercegovini.
Za razliku od državnog suda i tužilaštva, entitetski kantonalni sudovi ušli su u novu godinu sa starim problemima. Glavni tužilac Republike Srpske Amar Bukić kaže kako jedan broj sudova još uvijek nije opremljen da svjedocima u predmetima ratnih zločina pruži zaštitu, ali i nedostatak kadrova, naročito u nekim kantonalnim sudovima, znatno usporavaju procesuiranje predmeta.
Problemi su, kada je riječ o ratnim zločinama i u Republici Srpskoj, kao i u Federaciji ili u cijeloj Bosni i Hercegovini, jednim dijelom u okružnim kantonalnim tužilaštvima u pogledu njihove opremljenosti i osposobljenosti i tužilaca i čitavog logističkog aparata, dakle administrativnog aparata, koji nije na nivou tužilaštva Bosne i Hercegovine, pa čak i sredstava i svega ostalog što prati taj rad tužilaštava.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koje ima uslove po svjetskim standardima, izražavaju spremnost da pruže potporu nižim sudovima, kaže zamjenica glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Vesna Budimir.
Priča o ratnim zločinima, koje mogu nazvati priča, mora biti završena da bi ova zemlja krenula naprijed i da bi imala budućnost koju zaslužuje. Znači, možemo biti ti koji će obavljati jedan dio posla za njih u početku, pribavljanja dokaza putem EDS baza koje su nama dostupne, haških presuda koje mi jako puno koristimo kao dokazane, odnosno utvrđene činjenice koje ne trebamo pred sudom dokazivati, tako da u velikoj mjeri olakšavamo postupak dokazivanja.
Ove godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine i tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije su trebali potpisati protokol o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida. Međutim, protokol nije potpisan nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine upozorilo da je samo ono nadležno da zaključuje međunarodne sporazume. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Pravosudne institucije Bosne i Hercegovine 2007. osudile su Radovana Stankovića na 20 godina zatvora zbog zločina u Foči, a nakon toga ga poslale da kaznu služi u gradu kojem je zločin i počinio. Nepuna dva mjeseca od pravosnažne presude Stanković je pobjegao iz zatvora, a već 4,5 godine za njim se traga. Iako je za njim raspisana međunarodna potjernica, Stanković još nije uhapšen, što glavni haški tužilac Serž Bramerc ocjenjuje crnim pogledom u predmetima ratnih zločina. Čini se potpuno nevjerovatnim da policija u zemljama regiona ne zna gdje se nalazi, niti je do sada organizovala i jednu akciju njegovog hapšenja. Istraživala Aida Đugum.
Radovan Stanković, prvi optuženik za ratne zločine kojeg je Haški tribunal proslijedio BH pravosuđu. Sud Bosne i Hercegovine ga je osudio na 20 godina i proglasio krivim za mučenje, silovanje, zarobljavanje, ubistva civila na području Foče. U istom gradu Stanković je izdržavao kaznu, odakle je prije više od 4,5 godine pobjegao. Glavni haški tužilac Serž Bramerc rekao je nedavno u Sarajevu da je nejasno kako je baš tamo gdje žive njegovi rođaci i prijatelji Stanković upućen na izdržavanje kazne.
Predmet Stanković je crno poglavlje u predmetima 11 bis, predmet u kojem je osuđeni imao priliku da pobjegne. Smatramo da je ta situacija neprihvatljiva i na svim sastancima u Bosni i Hercegovini i u susjednim zemljama tražim da taj osuđenik bude uhvaćen.
O odbjeglom Stankoviću Bramerc je govorio i pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda. Glavni tužilac Haškog tribunala upozorio je da je Stankovićev boravak na slobodi simptom dubljeg problema BiH institucija. Istovremeno, ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović kaže za naš program da je u kontaktima sa srbijanskom policijom dobio informaciju kako se Stanković nalazi na teritoriji Crne Gore.
Zadnjem susret sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srbije smo razgovarali na temu Stanković i eventualnom lociranju, dakle, osobe koja je pobjegla iz Fočanskog zatvora. Na tom sastanku je bio prisutan i direktor policije Srbije, gospodin Veljović, i on je potvrdio da su postojale određene informacije da se on nalazi na području, kako je kazao, Crne Gore. Mi nemamo, dakle, takvu potvrdu iz same Crne Gore i mi ćemo nastaviti u našim bilateralnim susretima, kako sa crnogorskim, tako i sa srbijanskim policijskim zvaničnicima, da Stankovića privedemo ponovo licu pravde. Dakle, to je jedan, rekao bih, vrlo čudan propust dešavanja oko njegovog bijega koje se, evo, do današnjih dana nije rasvijetlio. Problem nije do policije, problem je do onih koji su obezbeđivali i pritvor i odlazak Stankovića i njegov bijeg do i način na koji on pobjegao. Policija se u ovom trenutku i sigurnosne službe bave posljedicama nečijeg nerada. U tome je učestvovala neka lica koja su iz institucije, dakle, koje su bile za Stankovića. Svakodnevno sigurnosne službe ovih zemalja u regionu rade da lociraju Stankovića, da ga ponovo privedu u zatvorsku ćeliju.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Saznanja gdje se trenutno nalazi nemamo, ali pouzdano da kažem se zna da nije na području Bosne i Hercegovine, odnosno nema ni jedno operativno saznanje ni naše agencije, ni OSE, ni SIPE, ni ovih drugih agencija da se lice u međuvremenu nalazilo na ovom prostoru.
Radovan Stanković pobjegao je 25. maja 2007. godine, u trenutku kada su ga iz KPZ-a Foča vozili na stomatološki pregled. 10 osoba je optuženo da su pomogle pri bijegu. Između ostalih osuđen je Stankovićev brat Ranko. Boris Grubešić, portparol tužilaštva BiH.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je u procesiranje predmeta protiv Radovana Stankovića uložilo velike napore, kao i u procesiranje osoba optuženih za pomaganje u njegovom bjegstvu. Iskreno se nadamo da će ovaj bjegunac od BiH pravosuđa biti što prije pronađen te upućen na izdržavanje kazne koja mu je izrečena pravomoćnom presudom. To je bitno i zbog činjenice što je ovaj predmet bio prvi predmet koji je sukladno pravilu 11 bis proslijeđen pravosuđu BiH iz Haškog tribunala. Tužiteljstvo BiH surađuje sa svim agencijama za sprovođenje zakona u BiH i susjednim zemljama sa ciljem lociranja i uhićenja ovog bjegunca, te se nadamo da će se to što prije desiti.
Čovjek koji je proglašen krivim za niz zločina, od kojih su najteža djela silovanja više djevojčica i djevojaka zatočenih u logoru za žene u takozvanoj Karamanovoj kući, već 4,5 godine je na slobodi, uprkos činjenici kako je za njim raspisana međunarodna potjernica. Čini se potpuno nevjerovatnim da policija u zemljama regiona ne zna gdje se nalazi, niti je do sada bila organizovana i jedna akcija njegovog hapšenja. Za program Pred licem pravde, Aida Đugu.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Čelnici nove vlasti u Hrvatskoj najavljuju kako bi ta zemlja pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu mogla povući tužbu za genocid protiv Srbije ukoliko se riješe otvoreni sporovi između dvije države. Na provjeru ustavnosti upućen je i kontraverzni zakon o ništavnosti optužnica, što većina analitičara ocjenjuje dobrim znakovima za poboljšanje odnosa između Zagreba i Beograda. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska tužba za genocid protiv Srbije dobrano opterećuje odnose između dviju država, izjavio je u oči pravoslavnog Božića predsjednik hrvatske vlade Zoran Milanović. Na tradicionalnom božićnom prijemu Srpskog narodnog vijeća Milanović je podsjetio da je tužba podnesena prije 12 godina, kada su odnosi između dviju država bili na nuli i kada Srbija nije surađivala s Haškim sudom. Trenutačni hrvatsko-srpski odnosi su, prema riječima novog hrvatskog premijera, solidni i s velikim prostorom za napredak u obostranom interesu i Hrvatska je spremna za povlačenje tužbe ukoliko Srbija odgovori na otvorena pitanja o nestalima, opljačkanoj imovini i procesuiranju ratnih zločina.
O ispunjenju tih zahtjeva od strane naših danas partnera u Beogradu ovisi svaki daljni razgovor o sudbini te tužbe.
Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.
Mislim da je bitno da procijenimo prvo kako možemo i da li možemo uspjeti u sporu, drugo da procijenimo da li možemo lakše i bolje ostvariti naše interese s tužbom ili bez tužbe i da onda donesemo odgovornu odluku.
Uvijek je bolje pregovarati nego li se tužiti, a nova hrvatska vlast očito pokazuje takvu političku volju, ističe član Hrvatskog pravnog centra i poznati odvjetnik Goran Mikuličić.
Mi ne moramo ulaziti u temelj tužbe. Kompromis i dogovor ne zadire u to pravno pitanje i ne utvrđuje, ne daje odgovor na pitanje je li bilo ili nije bilo genocida, nego naprosto na zadovoljavajući način međusobno kompromisa rješava neki spor između dvaju subjekata, u ovom slučaju država.
Udruga pravnika Vukovar 91. protiv je povlačenja tužbe za genocid protiv Srbije. Predsjednik udruge Zoran Šangut smatra da Hrvatska treba iznijeti sve svoje činjenice pred stalnim Međunarodnim sudom u Hagu i pod cijenom da izgubi spor, jer nakon Srebrenice i Ruande svima je, kaže, jasno da je genocid teško dokazati. Vukovarski branitelji, podsjeća Šangut, još čekaju odgovor od srbijanskog predsjednika Tadića o obilježavanju logora u Srbiji.
Podsjetit ću javnost da smo mi još 22.5.2008. skoro sad prije 4 godine predali krivičnu prijavu za 5 logora na teritoriju Srbije i da u Srbiji protiv nikoga još nije pokrenuta nikakav kazneni postupak. I mi očekujemo upravo i privođenje i procesuiranje svih odgovornih za ratne zločine na čelu sa Aleksandrom Vasiljevićem, zapovjednikom uprave bezbednosti koja je organizirala te logore.
Mario Mažić iz inicijative Mladih za ljudska prava Hrvatska naglašava da su obje tužbe i Hrvatska i Srbijanska podignute prije svega iz političkih razloga. Kao što je, podsjeća Mažić, i sporni zakon o ništetnosti donesen je senas pod krinkom zaštite prava hrvatskih branitelja, a zapravo zbog zaštite osoba koje su počinile ratne zločine ili su za njih odgovorne.
Prvenstveno tu mislim na sadašnjeg i bivšeg potpredsjednika Sabora Vladimira Šeksa, koji je sam bio na ovoj optužnici, za kojeg je izvjesno da će u jednom trenutku krenuti službena istraga i možda i utvrditi određena uloga njegova ili zapovjedna odgovornost za zločine počinjene 1991. godine u Vukovaru i Osijeku.
Zakonom o ništavnosti ili službeno ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije, bivša je hrvatska vlada isprovocirala i vrlo negativnu reakciju Europske komisije te zaustavila dobro započetu suradnju pravosudnih institucija Hrvatske i Srbije u procesuiranju ratnih zločina i razmjeni dokumentacije. Samo 2 mjeseca nakon usvajanja tog spornog pravnog akta predsjednik Hrvatske Ivo Josipović uputio ga je početkom siječnja Ustavnom sudu Republike Hrvatske na ocjenu ustavnosti. U svakom slučaju, zaključuje dr. Branko Caratan s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, riječ je o potezima koji samo mogu poboljšati odnose Zagreba i Beograda.
Mislim da je nesporno da će nakon formiranja nove vlade u Hrvatskoj odnosi u regiji biti poboljšani. A što se tiče povlačenja tužbi, stvar je jasna, ukoliko se veći dio ili glavnina zahtjeva iz tužbe može realizirati bez tužbe, tužba nema smisla.
Trenutačni hrvatsko-srpski odnosi su solidni, s velikim prostorom za napredak u obostranom interesu, istakao je novi hrvatski premijer Zoran Milanović na božićnom domjenku u Zagrebu, kojeg u oči pravoslavnog Božića tradicionalno već organizira Srpsko narodno vijeće. Predsjednik vijeća dr. Milorad Pupovac.
Pa nakon jednogodišnjeg zastoja u odnosima između Zagreba i Beograda, koji su bili posljedica neusuglašenih stavova između vlade i predsjednika Republike, nakon političkih promjena u Hrvatskoj zaočekivati je da će između Zagreba i Beograda biti nastavljena politika koju su predsjednik Tadić i predsjednik Josipović trasirali.
Sveučilišni profesor i politički analitičar dr. Žarko Puhovski.
Ništa novo tu nije. Dapače, ja sam uvjeren da će ova vlada u narednom razdoblju biti puno više orijentirana na zapad nego li na istočne susjede. A s druge strane, nasuprot ovim popularnim pričanjima, moje uvjerenje je da za odnose nije nužno bolje ako se povuče tužba. To je samo jedno veoma površno nacionalističko interpretiranje odnosa. Za odnose je dobro jedno i samo jedno, a to je da se raščiste stvari zbog kojih se još uvijek u poraću živi u dijelom u ratnim uvjetima, a to onda znači da se izađe na kraj sa sudbinom nestalih, da se izvrši popis onoga što je uništeno u ratu ili što je opljačkano s jedne i s druge strane, nestali s jedne i s druge strane i da se simboličke geste, pogotovo recimo negdje u kolovozu, augustu oko godišnjice akcije Oluja, na neki način primire. To znači po mom sudu popravljanje odnosa, a ne ovo kako se to veoma često interpretira, naprosto povlačenje tužbe.
Za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
Opština Derventa je nakon rata poslije Vukovara bila najrazrušenije područje u bivšoj Jugoslaviji. Ratni zločini počinjeni su nad pripadnicima sva tri naroda za koje, kako kažu Dervenčani, trebaju odgovarati oni koji su ih počinili. Oni koji su se vratili u grad, ali i oni koji su ostali u njemu, pokušavaju dati svoj doprinos u procesu pomirenja, i to održavanjem kulturnih manifestacija, sportskih turnira i svakodnevnim druženjima. Njih je posjetio Arnes Grbe.
Aktivisti Internacionalnog multireligijskog i interkulturnog centra Zajedno Derventa pokušavaju da kroz kulturne manifestacije približe Dervenčane različitih nacionalnosti jedne drugima. Opština Derventa je nakon ratova na području bivše Jugoslavije bila najrazrušenije područje poslije Vukovara, kaže jedan od osnivača ove nevladine organizacije Fadil Pelesić.
Mi smo organizacija koja želi da pokaže da su te razlike tako minimalne, zanemarljive i da one ne smiju biti prepreka zajedničkom življenju.
Tokom 2011. godine u ovom bosansko-hercegovačkom gradu održano je 20 kulturnih manifestacija, koje su dijelom finansirali i sami aktivisti. Fadil Pelesić izdvaja veće duhovne muzike, koje je po peti put krajem prošle godine upriličeno u Derventi.
I ono što je zanimljivo, da je to hor koji pjeva islamsku duhovnu muziku, katoličku, pravoslavnu, a koncert se završava zajedničkom pjesmom, Tiha noć, božićnom pjesmom, i to je stvarno jedan fascinantan događaj. Takvih slučajeva u Bosni i Hercegovini nema. Druga manifestacija koju bih spomenuo svakako je Dervensko srce, jer želimo da ljudima koji promovišu mir, zajednički život, damo na određen način priznanje.
Među Dervenčanima koji pokušavaju dati svoj doprinos u procesu pomirenja je i Spasoje Kulaga, direktor odbojkaškog kluba invalida Derventa. Svake godine ovdje se održava turnir na kojem učestvuju klubovi koji okupljaju ratne veterane iz cijele regije. Ovi ljudi se kroz sport suočavaju sa događajima iz prošlosti, kaže Kulaga, koji je i sam ratni vojni invalid.
Ljudi koji su izgubili ruke, noge tokom posljednjeg rata, zdravlje su izgubili, a oni sada sjede, razgovaraju, razmjenjuju iskustva, na kraju i sjednu i zapjevaju i pojedu i popiju, jer kod nas je ta vrsta sporta, onako da kažemo, jedan vid i rekreacije, i rehabilitacije i druženja, i nikad ne bude na tim našim utakmicama ekscesa i ružnih pojava, a okupimo se iz Srbije, iz Hrvatske, iz Federacije, iz Republike Srpske i Slovenije, nema nas odakle nema. Ti ljudi su osjetili patnji bol na svojoj koži, dosta im je toga, žele normalno život.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini na području Dervente ratni zločini počinjeni su nad Srbima, Hrvatima i Bošnjacima, i svi koji su odgovorni za to trebaju odgovarati, kažu Fadil Pelesić i Spasoje Kulaga. Ovako razmišlja i Ivan Brico, predsjednik udruge Feniks, koja okuplja Hrvate povratnike u Bosansku Posavinu i čije je sjedište u Derventi.
Istina je jedan tvorac budućeg suživota i budućeg povjerenja.
Ivan Brico dodaje da su građani Dervente, odnosno Bosne i Hercegovine, iz godine u godinu ipak spremni da ponovo žive jedni sa drugima, kao i prije proteklog rata, ali da proces pomirenja usporavaju bosansko-hercegovački političari svojom nacionalističkom retorikom.
Suživot i pomirenje je sigurno moguće i to građanke i građani rade na tome. I mislim da među njima nema nikakvih sporova. Drugi pokušavaju ubacivati među njih i plašiti da oni drugi žele nešto nanijeti onim trećima ili drugima i prvima i tako dalje. Ali evo, ja mislim da je narod, da su građanke i građani dosta ozdravili, prevazišli tu krizu i da oni više ne vjeruju mnogo tim političarima koji, posebno kad su izborne godine, onda i na sceni ta nacionalistička retorika.
Poboljšanju međuljudskih odnosa u Derventi mogli bi doprinijeti i lokalni političari. Na primjer, kroz promjene naziva ulica, koje su uglavnom imenovane po likovima i događajima iz srpske historije, kaže Fadil Pelesić, koji je i odbornik u opštinskoj skupštini, koja prema njegovim riječima još nije spremna da napravi iskorak u tom pravcu.
Nije to samo karakteristika Derventi, to je karakteristika Bosne i Hercegovine. Većina neće da posluša glas manjine i to nije dobro zbog budućnosti i nas i njih.
Za program Pred licem pravde iz Dervente, Arnes Grbešić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Srebrenicu predstavnici vlasti posjećuju samo 11. jula kada se obilježavaju godišnjice genocida. Nakon toga oni, ali porodice žrtava, vraćaju se u mjesta u kojima žive. Oni koji ostaju pokušavaju na sve moguće načine da Srebrenici vrate sjaj kakav je imala do 90. godina prošlog vijeka. Gradnja suživota, kako prenosi Sadik Salimović, njihov je imperativ.
Udruženje za Srebrenicu jedno je od rijetkih u ovom gradu koje okuplja ljude svih nacionalnosti. Svakodnevno se razgovara, dogovara način poboljšanja suživota i prave planovi za bolju budućnost. Hakija Meholjić, predsjednik udruženja, ističe.
Udruženje građana za Srebrenicu je osnovano da bi se bavilo budućnost, da se ne bavilo prošlošću, jer ima dovoljno udruženja i koji se bave prošlošću, imaju institucije države koje trebaju da se bave prošlošću i zbivanjima koja su bila na ovom prostoru i širi.
Tokom prošle godine organizovani su prijemi za sve Srebrenčane i zajednički obilježeni svi vjerski praznici. Vrhunac druženja je obilježavanje dočeka nove godine, kaže Meholjić.
Bošnjaci, Srbi igraju zajedno ukolu, plešu, vesele se. I tako da ide jedan korak po korak pomirenja i vraćanja mjesečnog pomirenja.
Na sastancima i skupovima članova udruženja za Srebrenicu, ali i u razgovoru sa ostalim građanima, govori se o svim temama, naravno i o ratnim, ali se ne donose zaključci i stavovi, kaže Vesna Mustafić.
Ja moram reći da mi možemo otvoreno da razgovaramo i o prošlosti, da to više nije nikakav problem. Da ulazimo u detalje, ne ulazimo, jer neki od nas nisu ni bili u Srebrenici, ja nisam bila tokom rata u Srebrenici i sebi nikad ne dozvoljavam da ja raspravljam o tome šta se ovdje dešavalo, tu trebaju govoriti oni koji su ovdje zaista bili.
Cilj udruženja je da se iz Srebrenice pošalju i dobre vijesti, kaže Vesna Mustafić.
Mi činimo sve što možemo da iz Srebrenice pošaljemo pozitivne poruke, jer je činjenica da svi nekako trči da obavijesti o nekim lošim vijestima iz Srebrenice, tako da oni jako dobre stvari ostanu negdje nerečene.
U udruženju za Srebrenicu ne gleda se na nacionalnu pripadnost. Svaki prijedlog koji će doprinijeti poboljšanju uslova života se prihvati bez obzira koga predloži. Vida Nikolić kaže.
Pošto mi nije bitno koje nacionalnosti, koje vjeroispovijest. Bitan mi je čovjek, bitni su mi zaista Srebrenčan.
Vesna Mustafić smatra da su ljudi čak i u bližem okruženju imali jako ružnu i drugačiju sliku o Srebrenici nego što je to u stvarnosti.
Da su mislili da mi još uvijek ne razgovaramo, da im nije bilo normalno, što je svugdje normalno, da zajedno sjedimo, da zajedno pijemo kapu, da zajedno razgovaramo, da zajedno pravimo te određene aktivnosti. I bila sam čak jednom povrijeđena kad je žena nije htjela prići našim stolu jer se plašila kad su joj rekli da smo iz Srebrenice.
Hamed Gušić prva je civilna žrtva u Srebrenici. Njegov sin Hamdija Gušić odbornik je u skupštini i član udruženja za Srebrenicu.
Mislim da u Srebrenici postoji samo Srebrenčar. Ljudi koji žive u Srebrenici rade, borave i želi da vrati ono što su ljudi zla. Htjeli da unište ovaj grad, neće ga uništiti. Srebrenica je u svojoj istoriji 6-7 puta bila pod tim pritiscima, uvijek se vraćala i mislim i ovoga puta ćemo se vratiti sa normalnim ljudima i sa Srebrenčanima.
Srebrenčani se svakodnevno okupljaju u ovom udruženju i nastoje da vrate sliku ovog grada kakva je bila nekad, a to je miran i grad prikladan za življenje, kaže Vida Nikolić.
Ja se trudim da ova Srebrenica iole ima ono što je imala nekada, neki sjaj, međutim ide jako teško, ali mi se zaista borimo.
Udruženje za Srebrenicu, kao što je rečeno, ne bavi se prošlošću, ali su svi članovi jednoglasni da oni koji su činili zločine bilo na kojoj strani treba da stanu pred lice pravde, što je u nadležnosti odgovarajućih institucija i organizacija. Za program Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Emisiju Pred licem pravde možete poslušati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.